halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efemyada geeska Afrika iyo boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa aroornimo Jimco ah oo bisha Shacbaan ay tahay 14 sannadka 1440-ka oo ah sannadka Islaamka oo ku beegan 19-ka bisha Abriil ee sannadka 2019-ka. Idaacadda subaxnimo waxay idiin daadiinayaa anigoo Cabdulcasiis Xuseen iyo Falastiin Axmed Imaan.
qodobadaad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dacwad oogaha Mareykanka Robert Mueller, warbixintii uu soo saaray oo sheegaysa in madaxweyne Donald Trump uu isku dayay inuu curyaamiyo baaritaankii lagu hayay faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka, laakiin warbixintu waxay sheegtay oo kale inaanay jirin xiriir dhex mara Ruushka iyo ololihii Trump.
haddaba warbixintaasi siduu arkaa madaxweyne Trump iyo weliba taageerayaashiisa
ka waxay dhiiri gelisay in kooxda loo yaqaano oo ah isaga buddhigayaasha oo ama faceka u ah aad bay arrintan u dhiiri gelisay, waxayna meel walba kaga dhawaaqayeen. Hadda sidaad arkayso in ay horeba u ogaayeen in madaxweynaha waxyaabihii lagu haystay oo dhan ay ahaayeen waxyaabo la been abuuray oo aysan ku dhisnayn xaqiiq dhaba.
warbixin ka hadlaysa waxa ay warbixintaasi ka kooban tahay aan idin haynaa iyo weliba falanqeyn warbixintaasi ku saabsan. sidoo kale waxyaalahan saaka idaacaddeenna idinku hayna waxaa ka mid a magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo ay ka socdaan ciyaaraha toddobaadka Soomaalida oo ay ka qaybgalayaan 20 kooxood oo ka kala yimid Mareykanka iyo Canada.
xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
dacwadoogaha gaarka ee dalkan Mareykanka Robert Mueller ayaa baaritaan ku sameeyey 11 dhacdo oo uu ka shakiyey in madaxweyne Donald Trump uu ku hor istaagay cadaaladda isagoo markaasi isku dayay inuu soo afjaro baaritaankii faragelintii Ruushka ee doorashadii dalkan Mareykanka sannadkii 2016. laakiin dacwadoogaha ayaa ugu dambeyntii caddayn waayey hadafka madaxweynuhu ku doonayey inuu sharciga ku jabiyo. warbixinta Robert Mueller oo 448 ka kooban ayaa shalay la sii daayay, waxaana lagu soo gunaanaday inaanay jirin caddayn muujinaysa in Trump iyo ololihiisiba ay wada shaqayn la sameeyeen Ruushka si ay u falagariyaan doorashadaasi.
gantaalo ayaa ku soo dhacay oo burburiyey meel deegaan ah oo ku taala koonfur galbeed caasimadda Liibiya ee Tripoli shalay oo Khamiis ahayd, waxaana weli dalkaasi ka socda 2 toddobaad oo isku dhacyo ah kuwaasoo u dhexeeyay ciidamada dowladda ee ay taageerto qaramada midoobay iyo kooxda LNA. weerarka ka dhacay degmada Al-Suwani ayaa waxa uu dhacaya maalin un kadib markii 7 qof lagu dilay markii uu gantaal ku soo dhacay meel ay ku badan yihiin dadka oo ay ciidamada LNA ee u hogaamiya General Khalifa Haftar ay isku dayayeen inay qabsadaan. qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa ku eedeeyay ciidamada Haftar weerarkaasi ee daasi oo ay jabhadda LNA beenisay dowladda qaramada midoobay ee taageerta ee Liibiya oo iyadu ku eedeysa weerarka. arbacada LNA ayaa soo saartay balwo lagu xirayo General Haftar oo iyo qaar ka mid a saraakiisha sarsare ee dhanka bariga. rabshadaha ayaa sii xoogeystay iyadoo fowdaduna ay curyaamisay dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika tan iyo markii uu hogaamiyihii kaliya taliska ahaa Macamar Al-Qadaafi xilka laga tuuray 2011. rabshadahaasi waxay khatar geliyeen oo kale shidaalkii la dhoofinayay ee waddankaasi iyo guud ahaan badda Mediterranean-ka ilaa iyo Yurub, waxaana ay kooxaha argagixisadu fursad u heleen in ay ku kobcaan oo ay ku koraan fowdadaas.
subax wanaagsan dhegaystayaal, laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan. wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa shalay Kongareska iyo shacabka Mareykanka usoo bandhigtay warbixin dheer oo dacwada oogee Robert Mueller uu ka diyaariyey faragelintii Ruushka ee doorashadii Mareykanka ee 2016. warbixinta ayaa lagu sheegay in madaxweyne Trump uu isku dayay inuu faragelin ku sameeyo baaritaankaasi, laakiin warbixintu waxay weyday inuu jiro mu'aamarad dhex martay ololihii Trump iyo dalka Ruushka. haddaba warbixintan waxaa soo akhrisay oo noo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
warbixinta dembi baaraha gaarka ah ee Mareykanka Robert Mueller uu ku sameynayo doorkii ay Ruushka ku lahaayeen doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka ee 2016 ayaa si faahfaahsan loogu qeexay sidii baahsanayd mararka qaarna foosha xumeyd ee madaxweyne Donald Trump uu isugu dayayay mararka qaar inuu hor istaago baaritaankii socday, taasoo kordhisay su'aalaha ku saabsan haddii uu madaxweynuhu ku kacay falal caqabad ku ah cadaaladda. Shalay oo qamiis ahayd ayaa la sii daayay 448 bog warbixin ka kooban kadib 22 bilood oo baaritaan uu socday, waxaana ay u muuqataa taasi inay caqabad ku tahay madaxtinimada Donald Trump iyadoo sii kicinaysa fikradaha kala fog ee xisbiyada Mareykanka ka jira ka hor 2020-ka dadaalka uu ugu jiray in dib loogu soo doorto madaxweyne Donald Trump xilli uu dalku kala qaybsan yahay. Dimuquraadiga ayaa sheegay in warbixintani ay ku jiraan marqaatiyaal laga walaaco oo muujinaya qaladaad uu galay madaxweyne Trump, waxaana ay taasi sii fogeynaysaa baaritaanka Kongareska, balse ma jiro cadeymo durba muujinaya inay isku dayi doonaan in ay xukunka ka qaadaan oo dacwad ay ku soo oogaan madaxweynaha. Mueller ayaa waxa uu dhisay dacwad isku xiran oo muujinaysa in madaxweynaha xisbiga jamhuuriga ka socda uu galay dembi ah is-hortaag cadaaladeed. Wuxuuse meel dhow ku joojiyey inuu ku soo xiro inuu dembigaasi galay madaxweynaha inkastoo uusan berri yeelin madaxweynaha. Mueller waxaa kale oo uu xusay in Kongareska ay leeyihiin awoodda ay go'aanka uga gaarayaan haddii Trump uu ku xadgudbo sharciga iyo haddii kale. Qayb ka mid a warbixinta uu Mueller arintaas uu kaga hadlay ayuuna ku yiri gabagabada waa Kongareska inuu isagu ku qaadi karo sharciyadda is-hortaagga cadaaladda musuqa madaxweynaha isagoo isticmaalaya awoodda xafiiska iyadoo loo eegayo nidaamka dastuuriga ee ku aadan miisaanka iyo hubinta xadeynta awoodaha iyo qodobka sheegaya in qofna uusan sharciga ka sarreyn. Mueller waxaa kale uu bannaanka soo dhigay dhowr xiriir oo dhex maray dowladda Ruushka iyo ololihii Trump, iyadoo warbixintu ay xustay in kooxdii madaxweynaha ay filayeen in Ruushka ay uga faa'iideysan kareen warbixinada iyo emailada lasoo xaday ee Ruushka gacanta uu ka geystay, taasoo loola jeeday emailadii dimuquraadiga. Balse Mueller oo ahaa sidoo kalena madaxii hore ee FBI-da ayaa warbixintiisa ku soo gabagabeeyey in aanay jirin markhaati ku filan oo ay ku gaari karaan in ololihii Trump uu ku kacay fal dembiyeed iyo mu'amare dembi ah oo ay la galeen Moscow. Trump ayaa u muuqday inuu ku jiray dareen dabaaldeg ah isagoo ka hadlaya munaasabad lagu xusaayay askarta dhaawacantana, waxa uu yiri madaxweynaha.
This should never happen to another president again. This hoax.
Tani waa inaysan ku dhicin madaxweyne kale mar kale. Tani waa been, mana aha in madaxweyne kale ay mar kale ku dhacdo.
Trump oo ay kooxdiisa dhanka sharciga ugu yeereen warbixintan guul buuxda ayaa waxa uu muddaba ugu yeerayay baaritaanka Mueller inuu yahay mid lagu raadinayo wax aan jirin oo mala awaal ah. Warbixintan oo qaybo ka mid a qalin madow lagu qariyo si loo ilaaliyo xoga sir ah oo ku jira ama baaritaan socda ayaa waxay faahfaahin cusub ka bixisay sidii uu isugu dayay Trump inuu eriyo Mueller isagoo xubno ka mid a maamulkiisana si furan ballanqaad ugu sameeyey isagoo u sheegay inuu berri ka yahay, isaguna uu u ballan qaaday inuu cafis u fidin doono mid ka mid a gacanyarayaashiisi haddii uu diido inuu u waramo Mueller. Warbixintan oo arrintaasi soo xiganaysana waxay tiri iskudayada madaxweynaha ee ah inuu dhabaha ka weeciyo baaritaanka waxay badankoodu ahaayeen kuwo uusan ku guulaysan, iyadoo sababta ugu weyna ay ahayd iyadoo dadkii ku wareegsanaa ee la shaqaynaya ay diideen inay fuliyaan amaradaasi iyagoo ka meermeeray amaradiisa mararka qaar. Isku soo wada duuba waxaa la filayaa sida ay mudanayaasha labada xisbi ee Kongareska arrintan ay jawaabo uga bixiyaan maalmaha soo socda, iyagoo go'aan ka gaari kara haddii baaritaanku uu sii socon doono iyo haddii halkaasi uu ku istaagi doono.
Waad mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysay. Haddaba madaxweyne Donald Trump iyo taageerayaashiisa ayaa u arkay in warbixinta Mueller ay guul siyaasadeed u tahay mar haddii ay meesha ka saartay wadashaqeyn dhex martay ololihii Trump iyo Ruushka, laakiin dimuqraadiyiinta ayaa doonaya inay dabagalaan qodob muhiima oo warbixinta ku qoran oo sheegaya in Mueller uu go'aan ka gaari waayey in madaxweyne Donald Trump uu galay dembi iyo in kale marka la eego qodobka is-hortaagga cadaaladda. Haddaba warbixintan iyo saameynta ay reebayso iyo waxaa xigayaba waxaan goor dhaweyd khadka telefoonka ku wareystay si wada jira Faisal Darri oo ka mid a Soomaalida ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota iyo Cabdulkafaar Wardheere oo ah falanqeeye ku sugan gobolka Virginia. Waxaanan ugu horreyn weydiiyey Faisal Darri bal sida uu arko warbixinta.
runtii warbixintan waa warbixin aad u dheer, mar walbana waxay ku xidhan tahay cidda aad weydiiso. Haddii aad weydiiso aqalka cad iyo xisbiga jamhuuriga taageerayaal badan oo ka tirsan, waxay u arkaan in warbixintani ay soo afjartay faldembiyeedkii lagu soo ogay madaxweynaha Mareykanka ee ku saabsanaa inuu gacan ku lahaa isdabamarintii ama carqaladayntii ee ku saabsanayd fadeexaddii ka dhalatay Ruushka xilligii uu ku jiray ololaha doorashada.
Waa tahay aan bal isna weydiiyo Cabdiqafaar oo Virginia ku sugan. Cabdiqafaar, haye.
Waa saas weeye. Nuxurka kow wuxuu ku bilowmay baaritaankii Ruushka iyo madaxweynuhu aad inta uga dilgishay wax allaaliya, wuxuu isku dayay karayba isku dayay inuu ishortaago oo gaar ahaan dadkii isaga markaas ku hareereysnaa uu la tuhunsanaa inay xiriir fiican la lahaayeen Ruushka. Marka arrintaas markuu maqlay ayuu wuxuu galay difaac inuu maaragtay si allaaliya si kastaba uu isaga difaaco, taasoo keentay markaas eedeynta labaad oo ahayd inuu noqday nin maaragtay sharciga ishortaagaya. Waan ogolayn baaritaanku inuu hore u socdo oo maaragtay iyaduna dembiga weyn oo kaloo la baarayay ay ahayd.
Marka warbixintu waxa ay sheegtay oo soo bandhigtay in baaritaanka in ololihii Trump oo Ruushka ay wada shaqeeyeen iyo mu'aamarad la sameeyeen aanay jirin, oo taasi waxay warbixintu ku sheegtayna in caddeyn loo waayay oo meesha waa laga saaray, taasna guul farxadeed bay dabcan u tahay Trump. Laakiin Robert Mueller, go'aanka muu gaadhin arrintan ku saabsan go'aan is-hortaagga cadaaladda? Faisal, haye, maxaa keenay in Robert Mueller aanu go'aan ka gaadhin arrintaas ku saabsan is-hortaagga cadaaladda?
Runtii marka aan falaqayno ama arrintan aan fiirino, waxa cad in arrimuhu waa laba. Midna waa fal dembiyeed lagu qaadi karo qofka falkaa galay oo maxkamad lagu saari karo, midna waa tuhumo iyo caddeymo jira laakiin aan caddeyn daba muujinaynin in madaxweynaha lagu saari karo maxkamad. Marka Mueller waxa caddeyntiisa ka muuqatay inuu kala saaray labada oo uu faldembiyeedkii meesha ka saaray, laakiin arrintan ama xanibaadda ama carqaladayn inuu ku sameeyey baaritaankii waa arrin cad oo 17 qodob in gaaraya ayuu Mueller ku cadeeyey warbixintiisa. Marka taasi macnaheedu ma noqonaysa madaxweynaha in lagu qasbi karo inuu xilka ka dego oo lagu qaadi karo in xilka laga qaado ama in maxkamad la saaro, laakiin waa mid wada u furi karta in aqalka hoose oo ay hadda xisbiga dimuqraadigu haystaan inay baaritaano isdul taagaan mid walba oo kamida 17 qodob ee ribootka ku sheegay qaar kamida.
Waa tahay. Marka warbixinta sida ku qoran, madaxweyne Trump wuxuu isku dayay bilowgii baaritaankaba inuu eriyo Mueller, laakiin sida warbixintu sheegayso shaqaalihiisi gaar ahaan qareenkiisi ayaa arrintaasi hor istaagay. Haddii marka Cabdiqafaar su-aashana weydiiyo in Robert Mueller aanu go-aan rasmiya ka gaarin arrintaasi is-hortaagga cadaaladda oo go-aankana siiyo xeerlaaliyaha William Barr, maxay taasi ka dhigan tahay?
Waxay ka dhigan tahay runtii meeshaas khalad weyn baa ka dhacay, sababtoo ah waaxdan cadaaladda oo Barr uu madaxda ka yahay sideedaba sharci baa ka yaal qaynuuniyan madaxweyne fadhiya dembi laguma qaadi karo. Marka isagoo Mueller arrintaa og oo sharciyan og inuusan ku soo oogi karin, yuu wuxuu yidhi ninkan dembiyada noocaan iyo noocaan iyo noocaana buu galay, laakiin anigu kumana caddayn karo mana ka sii dayn karo. Marka taas waxaad moodaa inay salow ahayd policy-ga ama justice qaybtan waaxdan cadaaladda oo ay u taalo inaanay iyadu haba yaraatee aanay madaxweyne fadhiya oo xafiiskii fadhiya aanay indaad garayn karin ama maxkamad soo taagi karin. Marka meeshii la rabay inuu arrintaas uu uga haro Kongareesku inuu shaqada qabto, yaa xeerlaalihii guud inta soo istaagay wuxuu yidhi anaa ka tirtiray oo dembigi, maadaama uusan isagu go-aan ka gaarin arrintaas anaa ka saamaxay. Sidaa darteed afar beish buu inta ayaantii hore soo qoray buu wuxuu yidhi go-aankaas anigaa xaq u leh inaan gaaro. Marka taas weeye meesha uu gafku ka yimid. Waxay ahayd Mueller hadduusan go-aan gaarin in arrintaa Kongareeska loo bandhigo, markaa kadib Kongareesku isagu uu go-aan ka gaaro, sababtoo ah impeachment-iga iyo in madaxweynaha la maxkamadeeyo waa aqalka hooseba maxkamadeeya, senatkuna waa convict-gareeya ama maaragtay wuxuu waacaysha aakhirka. Marka halkaasaad moodaa inuu ismaan dhaaf weyn uu ka dhacay oo aad moodo inuu xeerliyaha guud aada ugu hiliyay madaxweynaha.
Marka haddii aan Faisal soo geliyo, Faisal, waxaad ka tirsan tahay dadka Soomaalida ee xisbiga jamhuuriga ku dhow ama ku aragtiya,
soo lama oran karo markaa qodobkaasi sohortaaga cadaaladda. Mar haddii aan warbixintii lagu caddayn oo madaxweynihii aan beri laga dhigin in weli ay tahay daruur ku hogan madaxweyne Donald Trump oo daba soconaysa?
Runtii arrintani waa arrin taagan, waana arrin ay noqon doonto inay qeyb ka noqoto oo ololaha doorashooyinka 2020. laakiin midda xisbiga dimuqraadiga uu hadda ka walwalsan yahay, 2 sano ayuu dadka Maraykanka u sheegiyey madaxweynuhu inuu dembi galay, dembigaana lagu qaadi karo. Maanta maadaama dembigii meesha ka baxay, waxaa imanaysa dadka Maraykanku ma u hayaan niyad in malaayiin cusub lagu qarashgareeyo, in haddana mar 2aad baaritaan madaxweynaha lagu sameeyo, ama aqalka hoose halkii uu dadka wax u qaban lahaa oo wixii loo doortay ay qaban lahaayeen ay waqtigoodi ku lumiyaan haddana baaritaan soo afjarmay in ay xoogga saaraan.
Waa tahay Faisal, haddii aan soo geliyo aan idhaahde haddii aan Cabdiqafaar soo geliyo, muddada 2 sano ee baaritaankan uu socday, waxaad moodaa dimuqraadiyiinta diidan Trump inay muddadaasi 2 sanoba isha ku hayeen warbixintan oo isku haleynayeen iyagoo filayay in warbixintu ay dembi uun ku helayso Donald Trump, laakiin waxaad moodaa taasi in meesha iminka warbixintu sida muuqata mar haddii mu'aamaradii meesha laga saaray in dimuqraadiyiintu ay ku hungoobayaan arrintaasi, maxaa iyaga iminka u bannaan dimuqraadiyiinta?
Maya, ku hungoobi mayaan. Labadii qodob ugu waaweynaa waa sheegnay, arrinta Ruushka meel baa la dhigay, waa la isku raacsan yahay. Maraykanko dhan dimuqraadi iyo jamhuuri iyo cid kasta waa ku faraxsan tahay inaanu madaxweynahoodu la shaqeynayn Ruushka, taas meel baa la dhigay. Midda hadda dimuqraadiga u taal waxa weeye qodobo badan oo dembiyan ah baa jira oo madaxweynaha la oran karo dembi buu arrimahaas ka galay. Qodobadaas mid mid bay u qaadayaan dimuqraadigu, waana inay dadka shacbiga Maraykanka waa inay u sharaxaan mid kastaaba sida uu madaxweyne markastaba waa ka sarreeyaa baarkiisu ama arrintiisu way ka sarreysaa waxyaabaha qaarkood. Marka in mid mid loo qaado, dadka loo soo bandhigo, haddii dimuqraadigu ay arkaan in dadka shacbiga ahi la socdo oo raalli ka yahay, waxa ay samaynayaanna way wadayaan ilaa iyo doorashada laga gaaro. Haddii kalena waxaad moodaa inay aada uga gaabsan doonaan sidaan anigu isleeyahay, si ay u hubiyaan inaan dadku aanay u arag arrin waa hore la xalliyey inay gadaal ka riixayaan.
Faisal, dhinacaaga ugu dambeyntii, taageerayaasha madaxweynaha iyo beyskiisa ee dadka cadaanka u badan oo iyagu markii horeba arrintan ku tilmaamayay inay tahay baaritaan la alifay oon ahayn maaragtay mid macno badan ku fadhiyay, maxay uga dhigantahay arrintan taageerayaasha madaxweynaha? Doorashaana la gelaya sanadka dambe waddanka, waddankan aada buu dadku ay u kala qaybsan yihiin, bal dhinaca jamhuuriga markaad eegto maxay macnahaan uga dhigan tahay warbixintan?
Maanta maran aada u indhaindhaynayay sida ay u soo dhoweeyeen taageerayaashu, khaasatan kuwa madaxweynuhu, arrintan waxay u ahayd maalin dabaaldega. Waxay u muuqataa inay tahay bilowgii olola ay u geli doonaan 2020 inay dib ugu guuleysan doonaan madaxweynenimada. Marka waxay dhiiri gelisay kooxda loo yaqaano oo ah isaga buddhigayaasha oo ama beyska u ah, aad bay arrintan u dhiiri gelisay, waxayna meel walba kaga dhawaaqayeen hadda sidaad arkayso in ay horeba u ogaayeen in madaxweynaha waxyaabihii lagu haystay oo dhan ay ahaayeen waxyaabo la been abuuray oo aysan ku dhisnayn xaqiiq dhab ah.
Waa tahay Cabdiqafaar, hadalka dhinacaaga u dambeeya xaggee iminka la wajahayaa bay kula tahay?
Runtii dadka Maraykanku aad bay ula yaaban yihiin waxyaabaha lagu soo oogay madaxweynahan hadda, oo gaar ahaan arrinta obstructionka ama sharciga ku tumashadiisa. Marka la fiirso, runtii haddii inta la qaadaa dhigo nuxurkooda lasoo ogaado, yacni madaxweyne kale maba suurtagalba ma ahaateenba inuu intaas uu sii joogo. Nasiib wanaag waxa weye, maadaama ay aqalkii sare kontrolaan oo ay jamhuurigu ay joogaan aqalka sare, waa suurtagal ma aha in madaxweynaha arrintaas lagu imtixaamo oo kongareska arrintiisa la geeyay. Marka dadka shacbiga ah oo Maraykanka ay waxay isugu dhuran doontaa markay horta ribootku waa maanta keliya lasoo saaraya ay digest gareeyaan, oo su-aalahan badan oo hadda weli ka taagan oo mugdigu ku jiro uu xaqiijiyo in markaas ay u kala bixi doonaan. Runtiina umalayn mayo inay isu soo dhowaanayaan dadku, labada un waa sii un kala fogeynaysaa.
Kuwaas waxay ahaayeen Cabdulqafaar Wardheere oo ah falanqeeye ku sugan gobolka Virginia, iyo Faisal Darri oo ka mid ah Soomaalida ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota, oo labadooduba khadka telefoonka iigu warramayey.
Subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Saxnuune.
w waa mar kale iyo xubinta umuuraha islaamka oo toddobaadkan aan ku eegayno xiisadaha ka calowsan dalka liibiya oo maalmihii la soo dhaafay ay ka dhaceen dagaalo ba'an kuwaasoo ay ku geeriyoodeen in ka badan 100 qof. Dagaalada ka socda dalka liibiya ayaa intiisa badan ka dhacay deegaanada ku xeeran magaalada Tripoli ee caasimadda waddankaasi. Waxa uuna u dhaxeeya dowladda caalamka aqoonsan yahay iyo ciidamada uu hogaamiyo General Xiftar oo haysa qaybo badan oo ka mid ah dalka liibiya. In ka badan 18,000 oo qof ayaa ku barakacay dirirta ka socota dalka liibiya sida ay xaqiijisay qaramada midoobay. Cabdisataar Cabdilaahi Jaamac oo ah cilmi baare ka tirsan machadka jaamacadda carabta ee magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya cidda ku dagaalamaysa dalka liibiya iyo dowladaha ay taageerada ka helaan.
Waxaa dalka liibiya isku diriraya laba dhinac. Dhinac waa xukuumadda ay ictiraafsan tahay qaramada midoobay oo ah xukuumadda uu xukuma ninka hogaamiya ninka loo yaqaan Siraj Faiz, iyo dhanka kaleto oo ah generaalka loo yaqaan Khalifa Xiftar ciidanka uu hogaaminayo isagoo raba inuu dalka Liibiya gacanta ku wada dhigo. Dhanka xukuumadda waxaa taageersan dowladaha Turkiga iyo Qatar iyo dowlado kaleto oo reer galbeedka ah qaybo ka mid ah sida dowladda dalka Talyaaniga oo aaminsan in dowladda dalkaasi ay ka hor istaagi karto tahriibayaasha kusoo qulqulaya dalkaasi Talyaaniga, inay kana baqaya inay soo raacaan ururada xaq jirka dad ka mid ah ay kusoo dhuumadaan dadka tahriibayaasha ah. Dhanka Khalifa Xiftar waxaa taageera dowladaha Carabta Imaaraadka, Masar, Sacuudiga iyo dowladda dalkaasi Faransiiska oo iyaduna dana dhaqaale kale dalkaasi Liibiya.
Xeelareyaasha dowladaha carabta ayaa siyaabo kala duwan u arka qalalaasaha ka taagan dalka Liibiya, waxa ayna qaarkood ka dayriyeen in Liibiya cagaheeda dib ay isugu taagto. Hadaba Maxamed Bulay Maxamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo dalalka carabta ayaa sharaxaya halka ay ku dambeyn karaan qalalaasaha ka ogan dalka Liibiya.
Waxaa muuqata in ay waxa weeye dalka ay u horseedayaan wada mugdi ah oo aan la qiyaasi karin meesha ku dambeyn doonto. Waxaynu ognahay waxa weeye xal hadda muuqda wadahadalo badan oo labada dhinac dhex maray, waxa weeye guul lagama gaarin. Sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda la aqoonsan yahay wuxuu sheegay in ay dhici karto in ay dagaaladan hadda socda ay qaataan muddo 30 sano ah, dagaalo sokeeye ay isku beddelaan.
Liibiya ayaa gashay xiisado iyo dagaalo sokeeye tan iyo sanadii 2011 kadib markii xukunka laga tuuray Mucaamar Al-Qadaafi oo dalkaasi xukumayay muddo 40 sano ah. Waa hagaag, intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan xubinta umuuraha Islaamka oo aan ku eegaynay khalalaasaha ka taagan dalka Liibiya. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Waa hagaag laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Haatanna gobolka Ohio, magaalada Columbus waxaa ka socda tartanka ciyaaraha sanadlaha ee kubadda cagta oo ay ka qayb galayaan sanadkan 20 kooxood oo ka kala yimid gobollada Mareykanka iyo Kanada. Wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan ayaa la kulmay qaar ka mid a qabanqaabiyaasha tartanka iyo kooxaha ka qayb galaya ciyaaryahanadan.
Waxaan ku sugannahay magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo ay ka socdaan tartanka xilliga qaboobaha ee ciyaaraha kubadda cagta Columbus oo sanadkii 19-aad. Waxa aanu jecelnahay in arrimahan aan ka wareysano Maxamed Yaasiin oo kamid a qabanqaabiyaasha tartankan. Maxamed, waxaad sharaxaad inaga siisaa tartankan kooxaha ka qayb galaya ilaa iyo hadirtan kulmada la ciyaaray iyo meesha ay wax marayaan?
Sanadkan waxaa ka qayb galaya 20 tiim oo ka kala yimaaday gobollada kala duwan ee Mareykanka iyo Kanada. Koox walba waxay dheeshay 3 geim. 20-kii kooxoodba waa is arkeen, koox walba 3 geim ayay dheeshay. Britolan waxaa noo bilaabanaya insha allahu tacaala quarter finalki.
Waa gartay, marka tartanadan sanadkan muxuu kaga duwan yahay sanadihii lasoo dhaafay, gaar ahaan markaad fiirisid sanadkii ugu dambeeyey?
Sanadkan wuxuu kaga duwan yahay intaan soo qabanayna marxalado kala duwan baan soo marnay. Waxaan ku bilownay 10, waa soo socnay 16. Sanadkan waa sanadkii ugu horreeyey oo 20 tiim oo Soomaaliya aan isku keennay magaalada Columbus, Ohio.
Rajada maxay tahay marka Columbus? Waxaa laga sheegaa marar badan in dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhibaatooyin kala gedisan ay la kulmaan dilal ay ka dhacaan. Tartankan muxuu dhalinyaradaasi dilalka qeybta ka noqonaya u geysan karaa ama uu ka hor istaagi karaa marka la fiiriyo ciyaaraha?
Tartankaasiisaba waxaa loogu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kow horta hore inay isku bartaan, ay nabadda iyo wada shaqaynta iyo walaalnimada dhexdooda horta hore ay ka shaqeeyaan mar walba. Sportiguna waa caafimaad, caafimaadkuna waxa weeye nabad. qof walba oo Soomaaliyeed, dhalinyarada Soomaaliyeed inay badbaadaan, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu badbaadin kara. Laakiin anagu muhiimkeenu wuxuu yahay, targetkeenu wuxuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel ay kaga mashquulaan, meelaha qaarkood la aadayo, inaan sanad walba u sameyno.
Sidoo kale tartankan dadka ka soo qaybgalay waxaa ka mid ah Maxamed Muslimiin oo dad aad u fara badan ay ku xasuustaan ciyaaraha Soomaaliya, haliyay kubadda cagta Soomaaliyeed kooxo kala gedisan uu soo ciyaaray Muqdisho City ay ka mid ka tahay tababarana ah, haddana ka mid ah dadka wata kooxda Seattle Washington ka timid kulankoodii galabta ciyaareenna guul gaaray. Maxamed, bal waxaad sharaxaadaga siisaa kulamadan sanadkan sida aad ugu soo diyaar garowdeen iyo dhalinyarada ka qayb qaadanaysa ciyaaraha?
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Coach Ibrahim ayaa xil saaray before 3 months ku talagalay dhalinyaro yaryar oo cusub oo inuu waqti siiyo, waqtina geliyey. Sidaas ayaan sanadkan ugu soo diyaar garownay, inkastoo yesterday ciyaar aad u qurux badan ay dheeleen 2-2 loogu badiyey, laakiin maanta waxay ciyaar aad u qurux badan ayay ciyaareen. Awood ayay u sheegteen kooxda kale iyo confidence kubad aad u heersareysa, taas ayaa keentay inay goolal badiyaan dhaliyaan oo 5-3 ay ku badiyaan.
Natiijo ama fariin nooc ayay diraysaa in dadku ay meelo kale gadisan intaysan yimaadaan halkan inta la ciyaaro oo la isaga tago, mise dadku waxyaabo kale ayay ka faa'iidaysan karaan isu imaatinkoodaas?
Isu imaatinkan dhalinyaro isku imaaneysa, horta arrimo badan ayaa laga helayaa. Ayuu dhalinyarada ku nool North America isbaraneysa, walaalahooda Soomaaliyeed ay baranayaan meel kasta ay joogaan. Waxaa kaloo laga faa'iidayaa dhalinyarada ciyaareyso qaar ayaa waxaa u ciyaaro high school, college ayay aadayaan, division 2 ayay aadayaan, marka fursado badana ku jiro. Wili last 3 years waxaa la bilaabay ilmaha jiro 9 jir iyo 12 jir iyo 13 jirada, kuwaas aan rabno in lagu barbaariyo akhlaaqda wanaagsan iyo dariiqa wanaagsan, waxbarashada, ixtiraamka waalidka, ixtiraamka asxaabta. Marka isboortiga waa qayb aad muhiim ah oo dadka bulshadana wax midaya waa isboortiga.
Waa tahay. Sidoo kale Ibrahim Sheekh Daahir ayaa aanu la kulannay oo kooxdiisa uu watay Seattle Washington galabta guul muhiima gaartay. Ibrahim, tababare maadaama tahay kooxdaadii guusha ay gaartay iyo sanadka natiijada aad filaysaan, maxay tahay anoo og in dhowr sano ka horna aad koobkan ku guuleysateen?
Wallaahi dee Seattle waa laga yaqaana tournamentigan almost 10 years baan imaanaynay, dee mar walba darajo weyn aan ka gaarnaa. Maantana coachkayga la joogo Muslimiin oo intaas aniga soo tababari jiray, maantana aad iyo aad win game aan raadinaynaan helnay, waayo last game waxaa nooga raayay game aanaga lahayn baan nalaga raayay. Alxamdulilah, duwa fiicannahay, horumar iyo darajo weyn inaan ka gaarnaa rabnaa tournamentigan.
Dhowr gool baad dhaliseen, bal ka waran sida aynu ku suuragashay inaad intaas gool aad dhaliseen, ilaa 4 gool ku dhawaad, haddaan khaldanin.
Wallaahi dhalinyaradan wadano waa dhalinyaro yaryar, maasha allah. Gamekan waa game adag, waa inaan xoog iyo dagaal lagu ciyaaraa, iyo physical ninkii xoog sheegta reenahay. Marka midnimo laakiin tiim la yaqaano caana waa tournamentigan, banooni fiican ciyaarano, very clean team ah. Dee ilaahay guusheena dee saan kusoo talagalnay, cadi madow waa banoonigan, laakiin dadaal uwaan waan soo dadaalnay. Tiimkan wax badan baan kasoo shaqeynaynay, alxamdulilah, dee horaan u soconayna.
Waa tahay, aad baad mahadsan tahay Ibrahim.
Anu intaasi ku dhaafno warbixintii wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan uu Columbus Ohio nooga soo diray. Intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddeenna aroornimo. Waxaad ila socodsiinaya Cabdicasiid Xuseen Cismaan, iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan, waa isku dubaridkii Bashiir Abikar, codka macaane Sahar Axmed Jaamacna, waanu idinku sii dhaafaynaa.
Irma Qabir. This is